علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم معاشر المسلمين dan muslimat jamaah Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pendengar Radio Republik Indonesia pendengar Radio Baitur Rahman pendengar Radio FM Serambi Indonesia beserta seluruh jamaah di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian dan kajian kita setiap selepas salat maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dengan selalu memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah yang kita sembah dan Allah tempat memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepada baginda yang mulia Allah telah mewahyukan atau telah menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menjadi hidayah, menjadi pedoman dan pegangan dalam kehidupan seluruh umat manusia. Malam ini insyaAllah kita akan membacakan ayat-ayat yang berkenaan dengan ilmu tauhid dan ilmu akhlak yang sebenarnya malam ini akan diisi oleh Dr. Samsul Bahri berhubung beliau berhalangan, dan tiap Senin malam beliau mengajar tentang materi ilmu tauhid. Dan saya sejak 2 minggu yang lalu telah menjadi penceramah tetap dengan materi ilmu akhlak, tapi juga tetap menjadi penceramah pengganti kapan saja baik subuh maupun maghrib. Jadi malam ini kita padukan 2 ilmu, pertama ilmu tauhid dan yang kedua ilmu akhlak. Mengenai ceramah malam Nisfu Sya'ban, seperti tadi telah diumumkan oleh Ustadz Jamhuri Ramli, oleh Habib Muhammad Alwi Baklawi dari Jakarta, dan akan diimami sholat tasbih nanti oleh Ustadz kita Haji Jamhuri Ramli, Sarjana Al-Quran atau Eski. Kita coba untuk melihat beberapa ayat Al-Quran yang ada di surah Luqman. Jadi surah Luqman ini adalah surah ke-31 di dalam urutan surat-surat di dalam Al-Quran. Kemudian ada surat As-Sajadah, ada surah Al-Ahzab dan seterusnya. Di ayat 10 ini ada dua ilmu yang kita ambil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah. Wa anzalna minas samai ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim." Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit bighairi amadin tarawunaha, tanpa tiang seperti yang kamu lihat. Ini ada pendapat dari Ibnu Abbas Mujahid, sebenarnya ada tiang tapi kita tidak bisa melihat dan tidak bisa mencari, tapi Allah menyebutkan tanpa tiang, bighairi amadin tarawunaha. Allah telah menciptakan langit tanpa tiang seperti yang kamu lihat. Pertama, ayat ini masuk ke dalam ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam semesta yang menurut ilmu tauhid kita harus meyakini bahwa semua firman Allah itu adalah benar. Artinya, kalaupun manusia ingin mencari tiang, tidak akan ketemu, tidak akan dapat, capek, lelah, bahkan bisa menjadi tidak sehat. Orang-orang yang tidak percaya kepada kitabullah yang la raiba fihi, yang tiada keraguan di dalamnya. Wa alqa fil ardi rawasiya, dan Allah menciptakan di bumi ini gunung-gunung. Nah, ini gunung-gunung. Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan laut. Antamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah. Jadi gunung, manfaat gunung diciptakan oleh Allah, dia tidak bisa, apa namanya, dengan adanya gunung itu menjadi pasak, menjadi tiang bagi bumi sehingga bumi tidak goyang, tidak tiap hari gempa seperti yang kita lihat. Jadi kalau sekiranya tidak ada gunung, bumi ini tidak kokoh. Di dalam Al-Quran surah An-Naba, Allah berfirman, wal jibala autada, dan gunung-gunung menjadi pasak, menjadi tiang bagi bumi sehingga tidak menggoyahkan bumi ini dengan adanya gunung. Kemudian wabassa fiha min kulli dabbah, dan Allah mengembangbiakkan di gunung itu binatang-binatang, berbagai macam binatang nanti ada di gunung, sehingga gunung-gunung itu menjadi rumah-rumah bagi binatang, seperti ikan rumahnya di laut. Tapi ada juga di tempat-tempat tertentu yang dipelihara oleh manusia. Di sanalah Allah mengembangbiakkan jenis-jenis binatang. Dengan berbagai macam binatang ditemukan di gunung-gunung itu semua, Allah yang menciptakannya, dan Allah tidak mengajak orang lain untuk menciptakan hal yang seperti ini. Baik langit, bumi dan sebagainya, itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu tauhid ini kita tidak yakin dan tidak percaya, berarti di segi ilmu akhlak kita belum berakhlak. Nah ini harus kita camkan bahwa akhlak kita ini masih ragu-ragu terhadap Allah yang Maha Kuasa. Jadi di ayat ini pertama ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam semesta. Yang kedua ada ayat tentang ilmu tauhid. Dan yang ketiga ada ayat tentang ilmu akhlak. Kalau tiga hal ini kita tidak percaya, maka kita terhukum sebagai orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ayat berikutnya. Wa anzalna minas samai ma'an fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim. Dan Allah atau dan kami, kata Allah, menurunkan dari langit ma'a, air atau hujan. Fa'ambatna fiha, kemudian Allah tumbuhkan di bumi ini dengan adanya air, min kulli zaujin karim, berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ini sebenarnya para petani, para kebun, para pekebun harus selalu bersyukur pada Allah. Karena kalau tak ada air, pertama perkebunan dan orang-orang yang bekerja di kebun tidak bisa menikmati hasilnya. Kita yang berada di bumi ini juga tidak bisa makan kalau tidak ada air, karena jika air tak ada, semua tumbuh-tumbuhan itu mati. Dengan adanya air, kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manfaat air ternyata bukan hanya min kulli zaujin karim, untuk buah-buahan yang berbagai macam, tapi juga untuk manusia. Misalnya malam ini kita mau ke masjid, tidak ada air, kering, nggak mungkin. Kalau untuk tayamum bisa lah, tapi untuk mandi, mandi debu, nah ini sesungguhnya sesuatu hal yang sangat tidak mendatangkan kebahagiaan bagi manusia. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah dengan adanya hujan dan air yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertanian, perkebunan dan orang-orang yang hidup di muka bumi ini bisa menikmati hasil pertanian dan lain-lain sebagainya. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat disayangkan kalau ada para petani yang tiap hari dia mengharapkan air dari Allah, tapi kemudian dia ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan ada para petani kita, kadang-kadang dia bersyukur dengan adanya sayur kangkung, sayur bayam, tiap hari bisa dijual. Tapi ada orang yang sudah menikmati hasilnya, tiap hari dia ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia telah menjadi orang-orang yang tidak patuh, atau dalam bahasa agama ingkar kepada Allah azza wa jalla. Allah menyebutkan langit, bumi, hujan, gunung, laut dan semua yang melata di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Hadza khalqullah. Ini adalah ciptaan Allah. Jadi Allah sebutkan misalnya ini masjid dibuat dan arsiteknya manusia. Tapi semua benda-benda untuk bangun masjid ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada batu, ada tanah, ada pasir, ada besi. Semua sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebutkan hadza khalqullah, ini semua adalah ciptaan Allah. Lalu Allah menantang, fa'aruni maza khalaqal lazina min duni, maka coba kamu tunjukkan kepadaku, kata Allah, apa ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan oleh selain Allah. Misalnya gini, ada manusia menciptakan berhala, kemudian ada manusia menyembah berhala. Gak bisa terbantu. Misalnya kita ada manusia pandai ngukir patung, dia buat patung, kemudian dia sembah, tidak bisa mendatangkan apa-apa. Ini seperti Nabi Ibrahim dulu ketika ditanya siapa yang mematikan patung-patung kecil ini, itu tanya sama patung yang besar. Ternyata tanya sama patung yang besar pun tak bisa. Berarti itu bukan Tuhan. Sembahan-sembahan selain Allah itu bukan Tuhan. Tidak perlu disembah. La ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka umat Islam itu bersyahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku naik saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Allah la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Allah ciptakan langit dengan kekuasaan Allah, tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu bantuan manusia. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita naik saksi bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, dan Muhammad itu adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada hambanya yang dimuliakan ini, Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran, sumber pengetahuan manusia itu banyak sekali didapatkan dari Al-Quran Al-Karim. Nah, tapi kata Allah, balizzalimuna fi dhalalim mubin. Tetapi orang-orang zalim itu tetap berada di jalan yang sesat. Orang-orang yang tidak mau percaya kepada Quran, orang-orang yang tidak mau percaya kepada kitabullah, kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balizzalimuna fi dhalalim mubin. Tapi atau bahkan orang-orang yang zalim ini, dia selalu berada pada jalan yang sesat. Nyata sesatnya, artinya betapapun diterangkan Al-Quran, sunnah, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, yang ingkar tetap ingkar, yang ibadah tetap ibadah. Jadi nanti kalau dicari sampai dengan hampir kiamat pun, ada orang yang ingkar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang sudah ditunjukkan dua jalan oleh Allah. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami, kata Allah, hanya menunjukkan dua jalan. Ada yang syukur, ada yang kufur. Siapa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah terangkan di surat Luqman ayat 12. Ini sebelum kita lanjutkan ke ayat 12, yang pertama ayat 10 dan 11 dari surat Luqman ini disebut dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam semesta. Untuk menafsirkan ayat ini, Bapak dan Ibu serta jamaah pendengar di rumah atau di radio bisa membacanya lebih lanjut ada di dalam kitab Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang Iran, orang Taheran. Nah, semua mufassir setelah beliau itu mengambil rujukan pada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jumlah kitabnya ada 16 buah. Jumlah jilidnya ada 32. Jadi untuk lebih lanjut, karena enggak mungkin bisa diterangkan semuanya. Kunci-kunci keajaiban dari Al-Quran Al-Karim. Nah, jadi nanti ada ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan mungkin dari tafsir Ibnu Katsir, ada tentang ayat-ayat kauniyah. Nah, ini bisa lebih mudah dipahami di kitab tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, beliau lahir di Rai, di Iran, di ibu kota Teheran, dan sudah lama meninggalkan kita, artinya sudah menjadi almarhum. Tapi beliau itu meninggalkan berapa, 32 jilid 16 kitab, satu kitab 2 jilid, berarti ada 32. Mungkin satu saja dibaca sudah bisa dipahami semua kandungan dari Al-Quran Al-Karim, karena beliau punya kelebihan bisa ilmu matematik, bisa fisika, bisa ilmu-ilmu alam, ahli filsafat, ahli tasawuf, dan juga ahli tafsir, ahli fiqh, dan lain sebagainya, sehingga beliau itu disebut sebagai ulama besar yang memahami tentang berbagai macam hukum Islam dan ayat-ayat kauniyah di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim, atau ayat-ayat tentang alam semesta. Mudah-mudahan dengan banyaknya tahu tentang ayat-ayat kauniyah, sekarang seperti yang kita baca di Islam The Guest kemarin hari Minggu, seorang wanita ateis, Claudia namanya, itu sudah masuk Islam dengan membaca ayat-ayat kauniyah seperti ini. Ini seperti misalnya Allah menyebutkan haza khalqullah, ini adalah ciptaan Allah. Ini ditantang oleh Allah. Coba kamu lihat misalnya khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang seperti yang kamu lihat. Ternyata orang-orang pintar dari agama lain yang cerdas itu, satu ayat yang dibaca enggak pindah-pindah. Nah, berbeda dengan kita, udah beberapa ayat dibaca ada yang bosan, ya kan? Tapi orang itu yang ateis, ateis itu artinya tidak ada agama. Tapi ketika dia lihat, oh ini kok lain ya ayatnya, semua yang dibaca takjub dia. Nah, ini Claudia ini sudah masuk Islam 10 tahun yang lalu. Dia duluan puasa daripada sholat karena ikut-ikuti ini kawannya dari Islam. Tapi kemudian dia masuk Islam dan menjadi seorang wanita muslimah dengan ilmu-ilmu yang dipahami terutama dari Al-Quran Al-Karim ini. Mudah-mudahan kita juga bertambah keimanan kita dengan ayat-ayat Al-Quran, karena orang lain di luar agama Islam pun tertarik dan bertambah jumlah orang-orang yang cerdas masuk ke dalam agama kita ini, yaitu agama Islam. Nah, sekarang apa manfaatnya kita bersyukur kepada Allah, dan apa bahayanya kalau kita ingkar kepada Allah? Melalui Luqman Al-Hakim ini, seorang yang sangat bijak, yang saya sudah menerangkan siapa itu Luqman, seorang biasa yang sangat sederhana tapi alim dan tidak marah, akhlaknya sangat bagus, bicaranya santun, ilmunya banyak, Allah memuliakannya sehingga salah satu surat di dalam Al-Quran adalah surah Luqman. Di ayat 12 ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walaqada atayna luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha Ghaniyun Hamid. Dan sungguh kami, kata Allah, telah memberikan kepada Luqman itu al-hikmah. Nah, ini ada jamaah dari Janto bertanya, nama beliau itu Pak Dokandes Haji Dahlan dari Janto, salah seorang jamaah yang tetap mendengarkan siaran radio Baitur Rahman dan pengajian di Mesir Raya Baitur Rahman. Karena beberapa hari yang lalu beliau bertanya, Ustaz, apa itu yang dimaksud dengan hikmah dan ahli hikmah? Jadi hikmah di sini adalah ilmu, ilmu yang banyak. Walaqad ataina Luqmanal hikmata, dan sungguh Allah telah memberikan ilmu yang banyak kepada Luqman. Ini kajian Quran. Orang filsafat menyebutkan, karena di Usuluddin nanti, Bapak dan Ibu yang punya anak di Usuluddin, Fakultas Usuluddin, itu ada satu mata kuliah namanya filsafat. Filsafat itu kalau ahlinya disebut dengan filosof atau filosof. Filsafat itu induk ilmu. Artinya orang-orang cerdas itu pernah belajar filsafat. Apakah itu filsafat umum atau filsafat pendidikan Islam, yang ciri-cirinya ilmunya universal, luas sekali. Yang kedua, sistematis, teratur dia. Kalau berbicara tidak gegabah. Nah, ini sudah mulai ada ilmu filsafat. Sudah menjadi filosof dia. Sudah ada ketenangan dalam dirinya. Meskipun orang nanti kadang-kadang ada yang marah, gak senang, seperti Nabi kita. Itu sebenarnya seorang filosof yang sangat hebat. Karena di Quran disebutkan di surah Muhammad, orang yang mendengarkan ceramah Nabi, ada yang sangat bersyukur sekali kepada Allah dengan hadirnya Nabi. Tapi ada yang ngejek. Dia tanya lagi, cari kawan untuk menghina Nabi. Tahu gak apa yang disampaikan Nabi tadi? Yang disampaikan Rasul. Mada qala anifan, apa yang diomongkan tadi? Saya gak jelas tuh. Nah, itu orang yang mengejek. Orang yang ngejek Nabi, kalau bahasa Aceh dia bilang, melolo, melolo, gak paham saya. Tapi orang yang bersyukur kepada Allah, dengan hadirnya Nabi di tengah-tengah mereka, mereka itu bersyukur kepada Allah, ilmu tiap hari bertambah. Sehingga orang selalu menghormati Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sekalian menjawab soal, hikmah itu artinya ilmu yang penuh dengan bijak atau bijaksana. Jadi kalau orang misalnya sudah punya ilmu, ngomong masih kasar, itu belum berilmu. Walaupun dia bilang begini, saya memang ngomongnya kasar, tapi perbuatan saya baik, itu belum benar. Tidak benar itu. Pada umumnya, orang yang berkata kasar, perbuatannya juga kasar. Walaupun dia bilang, saya hanya suara saya yang kasar kalau saya berbicara, besar kalau saya ngomong, tapi akhlak saya bagus. Ini dia bilang. Orang lain belum mengakui. Orang yang santun di dalam Islam menurut Al-Quran adalah orang yang menjaga perkataan dan perbuatannya. Ini wasiat Luqman. Sehingga ini difirmankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau jadi baik, jaga perbuatan, jaga perkataan. Insya Allah kita jadi baik. Kalau perkataan berbeda dengan perbuatan, orang enggak mau dengar. Misalnya gini. Ini penceramah di Masjid Raya Baitur Rahman tiap malam suruh orang lain salat jamaah. Dia di kampungnya gak pernah jamaah, itu gak ada teladan, ya kan? Jadi dimana-mana dia mencintai jamaah, maka nanti kita ketemu di Masjid Syuhada Langgugo pada waktu duhur, ketemu di Masjid Fathung Qarib di waktu asar. Nah, inilah ciri-ciri daripada orang beriman. Dia terus mencari buyutullah, masjid-masjid Allah. Itu namanya bijak, artinya dia berilmu dan bijak. Dia berilmu dan bijak. Ada orang kadang-kadang kalau berbicara hanya apa saja yang keluar dari mulutnya. Pegah pepe yang ruh, pajuh pepe yang laut. Itu orang Aceh bilang, ya kan? Jadi ngomong tidak lagi dijaga lidahnya. Nabi Ibrahim berdoa, semoga lisana sidqin, ya Allah, engkau berikan kepadaku buah tutur yang baik. Aku bicara baik, di belakangku juga orang akan bicara tentangku hal-hal yang baik. Apalagi setelah Nabi Ibrahim wafat dan meninggal, diakui bahwa Nabi Ibrahim itu imaman lil muttaqin, dia menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Satu lagi beliau bertanya, kalau hikmah itu ilmu, kalau ahli hikmah berarti ahli atau ulama. Dalam Al-Quran tidak ini, kalau untuk Nabi kan dikhususkan, ulama cuma satu disebutkan, misalnya innama yahshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Artinya ulama di sini bukan ulama yang banyak ilmunya. Orang yang sudah paham tentang sholat, dia mau sholat, itu ulama. Orang yang sudah paham bahwa judi diharamkan oleh Allah, dia tidak mau main judi, itu ulama. Orang yang diharamkan oleh Allah kepadanya zina, dia tidak berzina, itu ulama. Dan semua yang dilarang oleh Allah dia tidak mau melakukannya, semua yang diperintahkan oleh Allah dia mau melakukannya, itu namanya ulama. Berkumpulnya orang alim, 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 alim. Alim itu mufrad, jamaknya al-ulama. Banyak orang yang alim, banyak orang yang tahu. Contohnya di Mesir Baitur Rahman ini banyak orang, bukan satu. Yang tahu tentang sholat bukan hanya penceramahnya, semua jamaah paham, berarti dia alim tentang ini. Nah, ini tentang sholat, tahu dia. Tapi kemudian mau sholat, ada orang mengetahui bahwa sholat itu wajib, tapi kadang-kadang meninggalkan yang wajib. Saya pernah mengatakan di masjid banyak kita lihat anak-anak yang mau sholat, tapi di kampung-kampung banyak bapak-bapak yang gak mau sholat. Ini kan aneh. Berarti si anak lebih bijak dalam segi ilmu hikmah, si anak lebih bijak daripada orang tua yang sudah lama baligh. Jadi orang tua yang sudah lama baligh, artinya yang sudah lama cukup umurnya, belum mau sholat. Anak kecil itu seperti di Masjid Tungkup, usia-usia 6 tahun sudah keluar sholat subuh. Kebetulan saya tinggal di Tungkup, di Darussalam. Saya menyaksikannya sendiri. Bahkan setelah itu ngambil Quran, duduk di sudut, itu belajar Al-Quran. Ini meskipun di sebuah masjid yang tidak jauh juga dari kota ya, atau bisa disebut di luar kota Banda Aceh, tapi sangat dekat dengan Banda Aceh. Ini adalah gaya di sebuah kota-kota besar seperti di Al-Azhar, orang sholat subuh kemudian ngambil Quran, duduk di zawiyah-zawiyah, di sudut-sudut. Maka di Aceh lahirlah dayah-dayah, asal kata dari duduk di sudut-sudut untuk mengkaji ilmu agama. Nah, mudah-mudahan nanti di semua masjid anak-anak bangunkan dia di waktu pagi. Jangan nanti bapak salam kanan kiri belum pernah melihat anaknya ada di jamaah di sebuah masjid itu, sedangkan bapak dan ibunya rajin. Nah, ini makna hikmah. Kalau mau kita terangkan agak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan bisa diambil sebuah pelajaran bahwa hikmah itu adalah ilmu yang tinggi yang digunakan oleh seseorang untuk mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Beda pengertian hikmah yang diterjemahkan oleh orang kampung kita. Apa arti hikmah? Misalnya gini, dia bilang anak saya kemarin itu tidak lulus, lalu saudaranya jawab, ambil saja hikmahnya. Artinya ambil hikmah kebaikan yang ada di dalamnya. Itu mana hikmah. Ada juga kebaikan, misalnya enggak jadi berangkat, ada kebaikan. Barangkali kalau dia berangkat bisa saja tertabrak di tengah jalan, tapi karena enggak jadi Allah selamatkan. Itu juga hikmah, ambil hikmahnya. Maka ada orang yang dia dulu enggak lulus di Mesir, ada seorang mahasiswi, bukan enggak lulus, rupanya salah informasi, enggak ada asrama putri katanya di Mesir, padahal ada. Lalu dosennya menasihatinya, enggak apa-apa, ambil saja hikmahnya. Dia jawab, boleh bu, insyaallah saya akan mengumpul hikmah-hikmah saja, dan orang lain terus berangkat ke Mesir. Nah, itu juga sebenarnya mengumpulkan hikmah-hikmah ini artinya kecewa dia, walaupun ada kebaikan di dalam hikmah itu. Saya rasa bagi para penanya, mudah-mudahan ini bisa puas dengan jawaban ini. Jikapun tidak puas, yang namanya ilmu tidak akan puas. Kalau belajar itu tulaz zaman, belajar itu panjang waktunya. Bukan dengan sebuah pertanyaan di Mesir Raya kemudian dijawab sudah puas. Kadang-kadang kalau ditanya sudah puas, sudah, dia jawab gak enak sama penceramah. Tapi ilmu itu luas sekali, dan belajarnya tulaz zaman, panjang waktunya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah anishkur lillah, supaya dia bisa bersyukur kepada Allah. Ini seperti Luqman ya, kalau Luqman meresapi diri, ya Allah, ya Tuhan, kulit saya ini hitam, saya dari Ethiopia, tapi dia dimuliakan oleh Allah banyak ilmunya dan banyak orang memuliakannya. Nah, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat daripada syukur ini? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, maka dia akan bersyukur, berterima kasih kepada dirinya sendiri. Artinya, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka manfaatnya untuk kita juga, bukan untuk orang lain. Sama seperti firman Allah di dalam surah Al-Jasiyah ayat 15, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirinya, dan barang siapa yang berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirinya juga. Ini sama maknanya, siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya syukurnya itu Allah kembalikan kepada dirinya atau orang yang bersyukur tadi. Sebaliknya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan siapa yang kufur kepada Allah, maka Allah maha kaya lagi maha terpuji. Artinya Allah sedikit pun tidak rugi. Kalau tidak ada orang yang memuji Allah, misalnya sudah sedikit, Allah tidak kurang juga memiliki pujian. Ada nanti orang marah, hai pujoli Tuhan, kapala. Ya kan? Kalau sudah berkata seperti ini, kita yang tidak sehat. Hai utubayang li, ketatri kau utubayang. Nah itu dia yang sudah sakit. Karena ibadah itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai dengan ajalmu menjemputmu. Nah, siapa yang berprinsip seperti ini sangat bagus. Berdoa selalu. Ya Allah, Engkau berikan saya selalu sehat, ya Allah. Saya mau beribadah sampai dengan titik nol, bukan titik nol Sabang. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai dengan engkau menemukan sesuatu yang kamu yakini, yaitu mati. Tidak ada seorang pun yang tidak mati. Semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang kufur kepada Allah, Allah sedikit pun tidak rugi. Ini misalnya ada rencana ingin melawan Allah. Tidak ada lagi orang yang bersyukur. Allah itu ghaniyun, kaya Allah. Ghaniyun anil hamdi, kaya dengan berbagai macam pujian, kaya dengan as-sana, berbagai macam kemuliaan yang dimiliki, sehingga alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan pemilik alam. Dan yang terakhir adalah Allah mempunyai sifat namanya Hamid. Allah memiliki sifat, Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Kalau ghaniyun artinya kaya, hamidun artinya terpuji. Jadi kalau di dalam Al-Quran nanti misalnya ada ayat antumul fuqara'u indallah, kamu itu miskin di sisi Allah, berarti Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Maka setiap saat orang yang beriman itu selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam surah Al-Fatihah yang pertama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan pemilik alam. Ada mufassir yang menafsirkan ayat ini seperti pada firman Allah, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Maka ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ayat yang pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menurunkan Quran ini? Allah Rabbul Alamin. Wa innahu latanzilu Rabbil Alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Tuhan pemilik alam. maka kita bersyukur dan memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam. Siapa Allah Tuhan pemilik alam? Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang selalu menolong hambanya, yang selalu kita sembah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang kita sembah illallah, kecuali Allah. Mudah-mudahan ketauhidan kita dan akhlak kita serta ilmu akhlak yang kita miliki semakin hari semakin bagus akhlak dan budi pekerti kita. Dan kepada seluruh jamaah yang hadir, kami sampaikan selamat datang untuk sama-sama kita muliakan malam Nisfu Sya'ban, dan nanti kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Alwi itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seandainya ada seorang muslim yang disiksa di neraka, maka suatu saat nanti ia pasti akan dikeluarkan dari neraka, tetapi tidak diketahui berapa lama ia akan berdiam di dalam neraka. Sebagian ahli sufi yang jahil hanya mementingkan zikir dan sholat sunat tanpa mempedulikan sholat berjamaah, sementara ia mengira bahwa ia adalah orang yang dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah. Padahal kesempurnaan suatu amal hanyalah dengan mengikuti teladan kekasih.